Poštovani slušaoci, današnju emisiju Vreme muzike posebno preporučujemo ljubiteljima muzike Frederika Chopina, a ko to nije. Moje ime je Gorica Pilipović, a o Chopinu će razgovarati saradnik časopisa Gramofon Jeremy Nicholas i renomirani britanski pijanista Stephen Huff. Ali da čujemo prvo malo i te besprtne muzike. Baladu broj 3 u Azduru svira Svjatoslav Richter.
Thank you.
Baladu broj 3 u azduru Frederika Chopina odsvirao je Svjatoslav Richter, a mi slušamo razgovor saradnika časopisa Gramofon Jeremija Nicholasa i renomiranog britanskog pijaniste Stevena Huffa.
I think we ought to start, just let's get the period right, the dates 1810, 1849, tragically short life.
Mislim da treba da počnemo tačnim određenjem epohe. Chopin je dakle živeo od 1810. do 1849. To je tragično kratak život. Sve nam to liči na tipičan život romantičarskog umetnika koji umire od tuberkuloze i slično. Ipak mislim da to nije cela priča. Mislim da nije. Čini mi se da sve to zavodi na krivi trag, jer rekao bih da je Chopinov klasicizam, a posebno sa njegove tačke gledišta na sopstvenu umetnost, čak možda značajniji od njegovog romantizma. Mi stičemo tu sliku o umetniku koji pati i rano umire, toga zaista i ima, ali Chopinova formalna kontrola je apsolutno suštinska za ono što je on bio. Za mene upravo ta tenzija između njegovog klasicizma i romantizma čini od njega tako neverovatno kreativnog umetnika kakav je bio. Slušajte samo njegovu muziku i setit ćete se da su njegovi veliki rani uzori bili Bach, Mozart i mladi Haydn. Apsolutno. I mada ga u njegovim sonatama ne vidite kao velikog majstora strukture poput Beethovena, na primjer, ono što je fascinantno to je kad on dopusti sebi malo više slobode i pojavi se sa formom kao što je balada, koja je strukturno najčvršća kao i bilo šta drugo napisano u 19. veku. Balade preuzimaju osnovni skelet sonatne forme, ali ga onda razvijaju u nešto sasvim novo, romantičarsko. Chopin nije upotrebljavao mnogo različitih formi, ali ja ne mogu da se setim bilo koga drugog koji je u tako ograničenom okviru bio tako kreativan. I Beethoven je naravno pisao isti oblik više puta, Mozart naročito, ali Chopinova kreativnost me apsolutno očarava. Mnogi o njemu misle kao o kompozitoru nižeg ranga, baš zbog te neke ograničenosti. Činjenica je da je on jedini među velikim kompozitorima koji nije napisao ni simfoniju, ni operu, ni horsko delo, sa jednim zanemarujućim izuzetkom. Sve je zaista koncentrisano na klavir i kamernu muziku. I toga u očima nekih ljudi čini nedostojnim panteona. Zanimljivo je da mnogi od tih velikih kompozitora imaju manje uspela dela i mnogi su prosto pokušali nešto što nije išlo. Takav je slučaj, na primjer, sa Beethovenom i njegovom operom. A Chopin kao da je znao šta može i ne samo da se na tome zaustavio, već je to činio sa takvim savršenstvom da je prosto prevazišao sva ta naša pravila o tome šta velika umetnost treba da bude. To se posebno odnosi i na minijature. I sada ćemo čuti četvrti prelid iz opusa 28. Taj komad ima više sadržajnosti u svoja 2 minuta nego mnoge simfonije i opere. U tom smislu to je gotovo estetika 20. veka, poseban način tumačenja stvari, gde je nešto toliko koncentrisano da nosi sopstvenu veličinu van granica vremena. Zašto bi nešto moralo da traje pola sata da bi bilo veliko delo? Da čujemo kako prelid u E-molu svira Alfred Cortot.
Let's hear Alfred Cortot playing the E minor prelude. Thank you. Alfred Cortot there in the E minor prelude, number 4 of the 24 preludes, recorded in 1933. Why Cortot, Stephen?
Well, I think he's...
Stephen, zašto Cortot? Ako taj komad već sadrži u sebi poseban svet, onda ga Cortotova interpretacija još više širi. Da je Cortot snimio samo to, bio bi najveći pijanista svih vremena. Kad sam bio student, za mene je on bio pijanista sa najviše otkrivalačkog. Kad sam ga čuo, izgledalo mi je kao da se nova vrata otvaraju. Kao kad ste u nekoj maloj sobi iz 18. veka, pa onda pritisnete tajno dugme i soba postaje ogromna balska dvorana. Mislim i da Cortot posjeduje taj francuski senzibilitet koji je toliko važan za Chopina. On je bio tipičan izbjeglica, žudeo je za svojom zemljom, ali kad biste mu dali povratnu kartu, on bi vam je vratio. Voleo što se nalazi u Parizu i nije želeo da se vraća u Varšavu. Mislim da je to dodatna tenzija u njegovoj umetnosti. Varšavu napušta kao mladi, slavni, talentovani izvođač, a u Parizu, gde ne znamo da li je bilo boljih pijanista od njega, on iznenada napušta taj život na koncertnom podijumu i posvećuje se salonima. Čak i ne voli toliko da svira javno. I to napuštanje rodne zemlje, odlazak u Beč pa Pariz, to menja i njegov pogled na umetnost. Njegova muzika odjednom postaje drugačija, ozbiljna, a on, zreo umetnik, gotovo preko noći.
His music suddenly becomes very different, very serious, and he suddenly becomes a mature artist almost overnight.
Let's go back to those beginnings, because one of the reasons why I think he is such a revolutionary, and he is that, I think, as far as the composer for the piano is concerned, is because of the lack of conservatoire formal musical education. Because he's...
Ali vratimo se njegovim počecima. Jedan od razloga što mislim da je Chopin tako revolucionaran, i on to zaista jeste kad se radi o muzici za klavir, dakle, jedan od razloga je njegov nedostatak visokog muzičkog obrazovanja na konzervatorijumu. On je imao samo dvojicu učitelja, nijedan nije bio naročito istaknut muzičar. Bili su to Elsner i čovjek koji se zvao Adalbert Zvini ili tako nekako, ekscentrični Čeh, pijanista koji je tvrdio da je učio kod Johana Sebastiana Baha. Ali srećom obojica su prepoznala tog malog poljskog genija kako radi stvari na sopstveni način, krši pravila i dozvoljavali mu da ih krši. I mislim da je to ogromna prednost, naučiti sve te obavezne tehničke stvari Baha, Haydna, ali istovremeno moći se slobodno izražavati bez uobičajenih uputstava, moraš to ovako ili onako, ovaj kontrapunkt nije dobar i tako dalje. Jednostavno, bilo mu je dozvoljeno da se razvija. I do trenutka dok nije zauvek napustio Varšavu, jedva napunivši 20 godina, imao je već formirani stil koji je izgleda usvojio vrlo rano. Prepoznajete taj individualni glas vrlo brzo. Da, njegove etide opus 10 nastale su u tim prelaznim godinama i mislim da je to jedan od velikih trenutaka zapadnoevropske muzike. Da, napisane su tokom 30. godina 19. veka i ja se pitam koliko je znao o drugim zbirkama etida koje su već bile štampane, poput Moschelesovih, na primjer. Možda se u vazduhu osjećala neka vrsta mesijanstva. Mislim da je ta ideja bila začeta. Mnogo je tu ideja bilo začeto. Chopin je svirao i dela drugih velikih kompozitora, tog post-Beethovenovskog perioda, Kremera, Mošelesa, Kalkbrenera, ali nije se tu i zaustavljao. On ni u jednom delu nije kopirao njihove kompozicije, ali isticao ih je i uvek je harmonija bila ta koja je davao prednost. Harmonija ga je fascinirala i naravno određena mera melodičnosti. Nalazio je tu sentimentalnu srž melodija koje su postojale njegove lične, originalne. Kada slušate te njegove velike savremenike, nijedan nije imao takav melodijski dar, ali kada pominjete harmonije koje su morale izgledati neobično njegovim slušalcima, šta po tim podrazumevate? Šta je on to specifično radio? Mnogi kompozitore koje smo pomenuli, a koji su komponovali etide, sledili su konvencionalne harmonske scheme, polazili od tonike i posle različitih kretanja vraćali se u toniku. I Chopin je u suštini radio to isto, ali u tom kretanju između početka i kraja on je pokazivao koliko se u stvari možete udaljiti od tonike. I Schubert je to također radio, ali na drugi način, maltene odsutnog uma, Brendel bi rekao u mesečarenju. Schubertove harmonije bi se iznenada promenile bez ikakve pripreme. Chopin je to retko radio, više bi iskorišćavao sve moguće implikacije harmonskog sklopa, obogaćivao bi ga, pa se pitao gde bi ga to sad odvelo. I pre nego što ste svesni toga, krećete se u raznim pravcima. On to nije radio samo u strukturnom smislu, već i kolorističkom. I mislim da je to onaj drugi aspekt Chopinovog profetskog odnosa prema harmoniji. On je već tada gledao napred u nešto što će postati impresionistička, nefunkcionalna harmonija. Harmonija samo radi boje, bez strukturnog značenja. Ali on ipak na kraju i od toga pravi strukturu i to je taj konačni zaokret. To je paradoks. I tako slušate tu muziku koja se čini da teče kao fontana, sasvim prirodno, a onda pogledate u partituru i vidite da se on muči skoro kao i Beethoven sa frustracijom da izrazi svoje ideje. Precrtava, briše. Postoji mnogo priča o tome kako grozničavo hoda sobom, baca papire, tipičan umetnik koji se bori sa idejama. I onda na papiru to izgleda kao da je izašlo na najprirodniji mogući način, iako Chopinove partiture nisu bile među urednijima. Mislim da je to druga slika koja ga ne prikazuje kao tipičnog romantičarskog junaka, jer on je veliki zanatlija, njegov rad ni stoje u haosu i to me podsjeća na način rada Benjamina Britna. Znate, on je bio veoma disciplinovan, seo bi za radni sto ujutru i počinjao da radi. Isto važi i za Chopina. On ne odgovara slici umetnika koji ostaje budan celu noć i muči se tokom stvaranja. Vi jednostavno ne možete stvoriti takvo delo kako je on stvorio bez određene doze mentalne discipline. Kada pogledate i sam lik Chopina, to je čovjek koji je vrlo pažljiv u oblačenju, pravi dendi, nosi skupu odeću, tu su i rukavice i šešir, kravate koje uvek može sebi da priušti i to je drugi putokaz koji upućuje na Chopina kao čovjeka i posebno na njegove veze sa drugim ljudima. Mislim da je nalazio da su bliske veze sa drugima, posebno ženama, vrlo teške, komplikovane. Imao je više prolaznih kontakata, nekih čak loših pozdravljena, pre nego što je ostvario vezu sa George Sand. U svakom slučaju, za razliku od njegovog prijatelja Lista, nije bio tako uspešan u ljubavnom životu i pitam se da li je stvarno ili je to samo kliše da je sva njegova strast, sve te neispunjene ljubavi, da su postale sadržina njegove muzike. Neke sigurno jesu i tu nema sumnje. Ima i nečeg prustovskog u smislu da Chopinovu muziku ne mogu da zamislim na otvorenom prostoru. To je muzika za stan i to sa zatvorenim prozorima. Ono što je još zanimljivo u toj slici Chopina kao neromantičnog umetnika je činjenica da se nije mnogo zanimao za druge umetnosti. Da, nema inspiracije iz književnosti, slikarstva i sa tog aspekta ne može biti opisan kao romantičar. Bio je na toliko načina suprotnost Francu Listu. List je obožavao koncertni podijum, stalno je žudeo za publikom. Obojica su isticala umetnost komponovanja za klavir u prvi plan, ali na različit način.
In List's love of the audience and desire for the concert hall, and yet both of them pushed the craft and the writing for the piano forward, in extraordinary ways, but in a very different direction. Thank you.
Dino Lipati je odsvirao Chopinov nokturno broj 8 u Dezduru. Slušamo i dalje razgovor Jeremija Nikolasa i Stevena Huffa.
Let's go back to the studies that you were talking about earlier, because I know there's one particular one and one particular recording you want us to hear.
Yes, this is Ignaz Friedman playing the study, the Etude Opus 10, number 7 in C major.
Vratimo se sada etidama i interpretaciji koju ste želeli da istaknete. Da, ovde Ignaz Friedman svira etidu opus 10 broj 7 u C-duru. Nekoliko je razloga zašto sam je izabrao. Prvo, to je jedan od najvećih snimaka Chopinovih etida uopšte. Drugo, ta etida je iz te prve zbirke u kojoj on još uvek razvija svoj individualni autorski glas. Takve etide do tada nije bilo. Šta kažete na tu neobičnu figuraciju za koju ipak mislim da je po ugledu na Moscheles-a? Opet iz svega toga kao da provaljuje lirizam. A tu je zatim i pitanje klavira kao instrumenta. Chopin je preferirao firmu Pleyel za razliku od Erara koji je imao teži ton i kojeg je Liszt više voleo. Posebna je tema odnosa reakcije klavira i interpretacije Chopina, ne samo u smislu brzine, već i načina na koji se svira kantabile, to jest raspevana tema. Na modernom Steinwayu, na primjer, postoji ta određena vertikala, dakle, morate prilično muški reagovati da biste uopšte dobili ton. S druge strane, na klavirima sa fleksibilnijom mehanikom možete tečno izvesti liniju u horizontalnom smislu. To ima reperkusije na tempo koji odabirate, na primjer u nokturnu u Dezduru opus 27, čija je metronomska oznaka čak duplo brža od onoga što većina pijanista danas svira. I smatrate da je to samo zbog toga što su ondašnji klaviri bili plići i imali lakši udar. Ja skoro mogu da čujem kako je to zvučalo. Vidim metronomsku oznaku, vidim kako izgleda figuracija i kad sklopim sliku vidim kako je Chopin to zamislio. To nije kao kasniji ruski način, ako hoćete, koji je lagani, bogati, duboki kantabile. To jednostavno nije bio taj zvuk. I mislim da ćete to čuti u Friedmanovoj interpretaciji, kao i kod Josefa Hoffmana, kojeg ćemo također čuti. To je taj način sviranja koji je direktno vezan za bel canto pevanje, za vokalnu koloraturu, za taj način gde melodija prosto uzleće.
So Chopin's study in C major, opus 10, number 7, played by Ignaz Friedman in 1926. I'd like to now listen to your Chopin playing. You haven't recorded a great deal.
No, I've played more than I've recorded.
Bila je ovo dakle Chopinova etida broj 7, opus 10 u C-duru, svirao je Ignaz Friedman 1926. Voleo bih, Stevene, da sada čujemo jednu vašu interpretaciju. Niste tako mnogo snimili Chopinove muzike. Ne, doduše svirao sam više nego što sam snimio i svakako bih voleo još nešto da snimim. Izabrali ste jedan svoj specijalan snimak koji zaslužuje komentar, rekao bih. Pre svega, izabrao sam jednu mazurku, a mazurke je Chopin pisao celog života, od ranih komada do posljednjeg kojeg je uopšte napisao. I u njima je sadržana ta izuzetna žudnja za domovinom. Meni mazurke izgledaju kao neki blok za skice u kojem je Chopin stalno eksperimentisao sa harmonijom, da bi zatim to primenio u drugim komadima. Vidite nešto i od svojevrsnog minimalizma do kojeg je on došao. Snimak koji ćemo čuti uzet je sa javnog izvođenja pre 20 godina u blizini Čikaga i to je jedina mazurka koju uopšte imam snimljenu. Mislio sam da je zgodno da je čujemo sada pre nego neke komercijalne snimke koje sam ostvario, poput 4 balade i 4 skerca, a koji su dostupni. Ovaj snimak nije. Ja sam jedini koji ima kopiju.
Well, there we are, my guest Stephen Hough playing Chopin's B minor Mazurka, Opus 33, number 4, with much coughing and a woodpecker in the background, but an extraordinary freedom you bring to that.
Well, I think this is another example, this piece, of
Bila je ovo mazurka opus 33, broj 4 u H-molu, svirao je moj gost Stephen Hough. Vi ovdje demonstrirate izuzetnu slobodu. Mislim da je ovo još jedan primjer muzike zbog koje ne treba da žalimo što Chopin nije napisao operu. Ovaj komad je zapravo opera, ceo jedan svet u najsavršenijem malom Fabergeovom jajetu. Chopin je bio jedan od velikih improvizatora. Mislim da je upravo odatle crpeo veliki deo svog materijala. Njegova muzika je uvijek bila suštinski deo pijanističkog repertoara. Nikada nije izašla iz mode, kao što se listova stalno gubi i vraća. Ima zaista samo nekoliko pijanista koji ga nemaju na repertoaru. I samo je nekoliko takvih kompozitora. Tačno, a sve je to jednostavno zato što je njegova muzika tako divno napisana za klavir. Nema takta koji prosto ne leži pod rukom, bez obzira koliko je težak za sviranje. Chopinova muzika je savršeno prilagođena zvuku instrumenta. On savršeno zna kako da rasporedi akorde. Naprimjer, u nokturnima često možete pomisliti da je to samo pratnja koja se čuje u donjoj liniji, ali o svakoj noti je on krajnje pažljivo promislio. Da se samo neki detalj promeni, oktava više ili niže, već ne bi zvučalo tako dobro. Mislim da je vrlo teško da se to analizira, ali on jednostavno poseže za efektom i dotiče naša srca na način koji nam nikada neće biti sasvim jasan. I to posebno važi za posljednji komad koji ćemo čuti u izvođenju jednog od najboljih pijanista svih vremena. Čućemo jedno Chopinovo kasno delo, to je Berceza opus 57, a snimak je sa javnog izvođenja 1937. na jubilarnom koncertu Josefa Hoffmana. Zašto baš ovaj snimak? Jer vrlo se razlikuje od svega što biste mogli da očekujete. Pa u stvari šokantan je, ali kao što smo rekli, svaki pijanista je individualac i ovo izvođenje nije onako kako bi Chopin možda svirao. Ali mislim da je prvo tempo koji je Hoffman uzeo vrlo neobičan. Dođe vam da padnete sa stolice ako tako nešto ranije niste čuli. Oznaka za tempo je bliska nokturnima, jer to je i slična muzika. I ta vrsta talasanja melodije, on sve radi s bojom, ima tu beskrajnu paletu nijansi između samih tonova i u unutrašnjim glasovima. Mislim da je sve to mnogo više u Chopinovom stilu nego izvođenja u duplo sporijem tempu koja više liče na uspavanku. To jednostavno govori o različitim aspektima Chopinovog stila kojih moramo da budemo sve.
Which are a little bit more rocking baby to sleep. In some ways, it's a slightly tongue-in-cheek choice, but I think it's an indication of something in the different styles of Chopin that we should be aware of.
Poštovani slušalci, u emisiji Vreme muzike slušali smo razgovor saradnika časopisa Gramofon Jeremija Nikolasa i pijaniste Stevena Huffa. Razgovarali su naravno o Frederiku Chopinu i njegovoj muzici. A emisiju ćemo završiti interpretacijom Barcarole, naravno Frederika Chopina, opus 60, svira Dino Lipati.
Thank you.
Dino Lipati odsvirao Barkarolu opus 60 Frederika Chopina, a emisiju Vreme muzike pripremili su ton majstor Nenad Đorđević i urednica i voditeljka Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.